Co budete dělat v sobotu, pane politologu?
Nevím.
Vychází nám další díl naší série Kati. Možná za to dostaneme i nějakou cenu.
Na poličku dobrý, jinak asi nepoužitelný.
Kati, diktátoři s krví na rukou. Každou sobotu ve Vinohradské 12. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
Britský ex-ministr zdravotnictví Wes Streeting chce kandidovat na lídra labouristické strany.
A nahradit na pozici neoblíbeného premiéra Keira Starmera.
Jsou zde i další vyzývatelé a větší soupeři pro Keira Starmera.
Keir Starmer is now under even more pressure to go.
Popularita 63-letého Starmera v posledních týdnech prudce klesá.
Keir Starmer znovu odmítl odstoupit a plánuje reformy.
Vzpoura, puč, revolta, povstání. Opravdu je s britským premiérem tak zle? Proč jsou labouristé v krizi? A kdo všechno by mohl Keira Starmera nahradit? Ptám se na to Moniky Brusenbauch-Majslové, politoložky z Masarykovy univerzity a první Češky v Britské akademii sociálních věd. Dnes je středa, 20. května. Dobrý den, díky, že jste si udělala chvíli na Vinohradskou 12.
Krásný, dobrý den z Brna.
Tak řekněte, chystá se ve Velké Británii teď puč nebo vzpoura, jak tomu říkají Politico a The Economist?
Dosti možná ano, byť se nejedná o puč v nějakém latinskoamerickém stylu, je to prostě skrz naskrz britská záležitost, které jsme ale byli za posledních 10 let svědky vícekrát, než by nám bylo milo. Opět vidíme vlastně ztrátu premiérské autority uvnitř vlastní parlamentní většiny a stává se z toho vlastně takový trošku nešťastný rituál. Keir Starmer je 6. britským premiérem za posledních 10 let, což je prostě šílené. Británie se vlastně stává symbolem politické nestability. Slýcháváme přirovnání k Itálii, Řecku.
Nebo k fotbalové Chelsea, tam se střídají trenéři podobně často.
Ano, ano. A ono vlastně navenek to vypadá všechno jako zdvořilé, klasicky britsky, ale uvnitř je to velmi tvrdé. Ve chvíli, kdy začnou padat takové ty pasivně agresivní věty typu premiér by měl zvážit svou pozici nebo je třeba dbát na zájem strany, tak vlastně je to často jazyk, kterým se ve Westminsteru prostě oznamuje politická poprava.
Hlavním vyzývatelem nebo jedním z těch hlavních, ten rezignoval teď před pár dny jako ministr zdravotnictví, prohlašuje, že chce být novým lídrem ve Streeting. Jak často se teď jeho jméno skloňuje ve Velké Británii?
Velmi často. Určitě je to dnes jedno z nejskloňovanějších jmen britské politiky, protože udělal přesně ten typ kroku, který se v Londýně čte jako startovací pistole, prostě rezignoval z vlády a vlastně oznámil, že chce kandidovat na lídra labouristické strany.
On je poměrně velmi mladý, je mu lehce přes 40, přesto má za sebou velmi už dlouhou a slušnou politickou kariéru. Léta byl stínovým ministrem, v parlamentu zasedá skutečně celou dekádu. Je to i tedy známé jméno ve Velké Británii. We have a responsibility to be the change
that people want to see. Ano, jak říkáte, on je vlastně 43, takže je to politik, který je pořád ještě relativně mladý, relativně svěží, ale rozhodně ne vlastně žádný zelenáč. On měl na starost jeden z nejtěžších rezortů, dostal asi jako nejnevděčnější úkol v britské politice reformovat NHS, vlastně to britské státní zdravotnictví.
Ach, přesně.
Což je v Británii vlastně skoro takové náboženství, taková posvátná kráva. Všichni ho milují, všichni na něj nadávají a každý politik tvrdí, že ho zachrání. A on zároveň patří k tomu umírněnějšímu, modernizačnímu vlastně křídlu Labour, podobně jako Starmer. A to je vlastně pro Starmer nebezpečné, protože kdyby proti němu šel třeba někdo, dejme tomu z tvrdé levice, tak by mohl říct, podívejte, teď nás chtějí vrátit jako do času Jeremy Corbyna, jenže Streeting je útok zevnitř toho vlastního světa.
Jak vážně tu kandidaturu teda skutečně myslí? Protože on rezignoval před pár dny, to, že chce kandidovat, respektive chce vyzvat Keira Starmera, to oznámil teď o víkendu, takže je přesvědčen? Jde do toho?
Jako myslí vážně, no. Ona vlastně rezignace ministra zdravotnictví v takové chvíli je velmi silný politický signál. On vlastně i v tom rezignačním době se napsal, že prostě Starmer podle něj nedokáže vést Labour do příštích voleb, že tam, kde je potřeba vize, je vákuum. Ale samozřejmě on si tím velmi aktivně vytváří situaci, v níž ta jeho vlastní kandidatura začne dávat smysl. To je jako kdyby nejdřív prostě zapálíte oheň a potom řeknete, že je potřeba debata o požární bezpečnosti.
On dokonce přímo řekl, že labouristé v Keira Starmera ztratili důvěru, čím oni podle vás tedy přišel. I think the vast majority of people do understand
that we face huge challenges as a country.
Já jsem se díval na The Economist, už ho tady cituji po několikáté, ten tvrdí, že sliboval Keir Starmer postavit se populismu, ale žalostně selhal. V čem?
And there's a very difficult international situation that we face. They know that.
Ten posun je vážně jako gigantický. Vlastně ještě nedávno byl mužem, který Labour vrátil k moci a teď se stal pro část strany mužem, který může Labour o tu moc připravit. Jedním z těch důvodů vlastně je to, že přestal působit jako vítěz. On začal působit jako správce úpadku. Ty volby v roce 2024 vyhrál drtivě, ale ten problém byl od začátku v tom, že to nadšení pro něj bylo slabší než odpor ke konzervativcům. Lidé totiž nehlasovali jako vždycky pro nějaký velký Starmerovský sen, ale spíš pro konec konzervativního chaosu. No a rozmáhá se prostě pocit, že vláda nedokáže plnit sliby, což je samozřejmě dáno i tím, že to slíbila strašně moc.
A pak taky narazila teďka v těch lokálních volbách, mluvila jste o tom landslidovém vítězství v roce 2024, tak teď to byl skutečně propad, že?
Jo, byl. No, ty volby byly nesmírně důležité. Ono šlo o první moment od těch parlamentních voleb, kdy Británie fakt testovala sílu a životaschopnost Starmerově obrovský výhry vlastně z roku 24. Politicky šlo de facto o referendum o tom dvouletém působení Starmerovy vlády a dopadlo pro Labour opravdu ošklivě. Přišla o více než polovinu mandátů, které obhajovali. Ztratila jich téměř 15, ztratila desítky radnic. A navíc ty volby ukázaly, že Labour krvácí na více stran najednou. Vlastně už nemá jisté bašty. Třeba Wales býval vlastně 100 let skoro automaticky labouristický a najednou tam strana masivně ztrácí. Nebo třeba Redwall, takový tradičně dělnické regiony na severu Anglie, se dál posouvají k Farageovi. Ve Skotsku dál dominuje SNP a dokonce třeba i progresivní Londýn, který měl být pro Labour bezpečný, tak začíná vlastně ve větší míře koketovat se zelenými. A vlastně Starmerovi se najednou rozpadá ta podpora úplně všude najednou a je prostě v kleštích, zprava tlačí reform, zleva zelení, uprostřed zůstává jeho strana bez nějaké jasné identity.
Takže to vypadá, jako kdyby centristé prostě nesplnili, co slíbili a neměli vizi dál. Jsou tu stále vysoké daně, nízký růst, tlak na velké výdaje a do toho prostě ty nesplněné sliby něco s tím dělat?
Ano, fakt si jako mluví vlastně o existenční krizi Labour, kterou dost možná ani vlastně změna v tom vedení jako nevyřeší.
No a počkejte, do toho ještě přichází jedna informace, respektive to není nic nového, ale možná, a ptám se na to, to taky mohlo mít vliv na to, že Starmer upadl v nemilost. Jakou nevoli u Labouristů vyvolal ten jeho, můžeme říct, přešlap při výběru Mendelsona za velvyslance ve Spojených státech, protože to jméno posluchači a posluchačky Vinohradské 12 dobře znají, provalily se ty jeho blízké vztahy se sexuálním predátorem Jeffreym Epsteinem. Starmer ho pak následně loni odvolal, ale byla to chyba, uznal to on sám.
Jo, to jako vyvolalo prostě ohromnou nevoli. Byla to rána přímo jako na solár. Navíc vláda v tom všem vlastně působila, a to je hodně podstatné, jako by buď nevěděla dost, nebo vědět třeba nechtěla. A jak říkáte, Starmer později připustil, že šlo o špatný úsudek, ale ta škoda byla napáchana. Navíc vlastně ne všechno už bylo otajněno, chystá se zveřejnění dalších dokumentů, takže ta kauza jako taková vlastně ještě není u konce.
A píše se o ní ve Velké Británii tedy stále a patří to teda mezi ty zásadní aspekty, proč Keir Starmer teď, jeho popularita klesá, protože klesá.
Klesá a určitě to roli hrálo a hraje.
A klesá jeho popularita i kvůli vysokým cenám ve Velké Británii. Já už jsem trošku nakousl tu ekonomickou situaci. Inflace se drží nad 3%. Musíme taky říct, že výnosy dluhopisů Spojeného království rapidně rostou, jsou nejvyšší ve skupině G7 a Westminster čelí jejich masivnímu výprodeji. To je něco, na co asi Britové nemohou být úplně pyšní, ne?
Určitě vysoké ceny, inflace, to Starmera taky ničí, ne možná jako dramaticky ve smyslu nějakého jednoho skandálu, ale opravdu pomalu, vytrvale, navíc vlastně podle prognóz má dál růst. Ono, když máte velmi drahý nájem, drahé energie, drahé potraviny, tak vás jako moc neuklidní, že premiér působí seriózněji než Boris Johnson a lidi mají prostě pocit, že ten systém funguje spíš pro někoho jiného a v takové atmosféře každý premiér vinen už jen tím, že je prostě premiér.
A jak tvrdě mimochodem na britskou ekonomiku dopadl ten americký útok na Irán, respektive ten útok americko-izraelské koalice a blokáda Hormuzského průlivu, která pochopitelně ovlivnila mezinárodní obchod po celém světě?
Určitě tvrdě, přes energie, přes dopravu, přes nejistotu. Británie v té první linii cenových šoků čelí energetické krizi. Britské firmy kvůli válce v Iránu odkládají investice, nábor, protože rostou náklady, roste nezaměstnanost, vlastně teď je kolem 5%, vysoko.
Politico píše, že Británie zažívá ty nejturbulentnější dny od rychlého pádu premiérky Liz Trussové před 4 lety. Nešlo tomu nějak zabránit? Neměl někdo něco udělat trochu dřív?
Asi určitě mohl a měl. Ono se ale k tomu schylovalo už relativně dlouho. Třeba teďka vlastně ty místní regionální volby. On to byl spíš jako trigger, spouštěčné příčina. Opravdu k té jeho krizi se schylovalo vlastně od chvíle, kdy se ukázalo, že ta většina z toho roku 24 není dostatečně stabilní. Ten jeho volební triumf byl jako široký, ale v zásadě mělký.
Starmluv vyzývatel, a to je další věc, ke které se chci dostat, Streeting, už jsme ho tady jmenovali, mimo jiné teď řekl, že byla katastrofa, když Velká Británie odešla z Evropské unie. Ono to trochu naráží na tu ekonomickou situaci, kterou tu taky zmiňujeme. Probublává tenhle ten názor v britské společnosti teď možná stále častěji, nebo je to nějaké ojedinělé zvolání?
Určitě probublává, ale tak jako opatrně. Určitě Británie jako dnes není ve fázi vraťme se zítra do EU. Je spíše ve fázi nějakého tichého vystřízlivění. Ta nálada ve společnosti je taková velmi zvláštní. Čím dál víc lidí si myslí, že Brexit dopadl špatně, ale zároveň nechcou znovu otevírat tu pandořinu skřínku. Panuje tam vlastně nějaká obří únava z toho, Britové jsou Brexitem otrávení. Streeting je v tomto mnohem odvážnější než Starmer. Otevřeně vlastně mluví o budoucím návratu k užšímu vztahu s EU. Dokonce v dlouhé perspektivě o znovu připojení, byť teda teď stran toho opětovného vstupu trochu bere zpátečku. Nicméně tím znovu vytahuje tu brexitovou debatu na stůl a rozhodně posouvá hranice toho, co se dá v Labour říkat nahlas.
No a právě já jsem se k tomu chtěl dostat a možná jsem tu otázku měl dát víc do souvislosti a vy už jste to sama ale nakousla, totiž neříká to samé, co říkal Starmer. Jak mají labouristé věřit Streetingovi, že dodrží to, co teď slibuje, když Starmerovi se to očividně teda za těch pár let moc nepodařilo?
Streeting to možná říká více nahlas, říká to takovým jako odvážnějším slovníkem. Starmer vlastně mluví o resetu, on jde do toho trošku více naplno, dokonce opravdu hovořil vlastně o tom znovu připojení, opětovném vstupu, byť jak říkám, teď už jde trošku zpátky a trošku tu jako mírní, ale minimálně v té retorice byl odvážnější.
Kromě ekonomistů a politika jsem si přečetl taky bulvární Daily Mail. A podle něj chce Starmer sám rezignovat. Měl to už říct svým spolupracovníkům, jakou váhu těmto informacím znovu podtrhuji bulvárního deníku přikládáte.
Takovou jako rezervovanou bych řekla. On Daily Mail má nepochybně dobré vlastně politické kontakty, ale také rád vlastně píše tu politiku jako psychodrama. Což teda přiznejme, britská politika často je. Mnohdy až takových jako shakespearovských rozměrů. Ale zase na straně druhé vlastně Starmer sám deklaruje, že neodejde, že zůstává, takže je potřeba to brát trošku s rezervou.
I've said I don't know how many times that I'm not going to walk away.
Navíc se o tom mluví v Británii docela často, ne, že tu a tam vždycky někdo přijde s tím, že zaslechl, že by asi měl Keir Starmer přemýšlet o tom, že by už nadále nechtěl vést nejenom labouristy, ale vůbec britskou vládu.
Ano, zaznívá to z mnohých stran, máte úplnou pravdu.
My job is to serve and to carry out that responsibility and that's what I'll do.
A jak to je teď rozložené u labouristů, u Labour Party tedy? Jak vysokou nebo nízkou podporu Starmer ve vlastní straně má?
No, zatím tu podporu má dostatečně silnou na to, aby vlastně dneska v těch následujících dnech ještě přežil, ale určitě ne dostatečnou na to, aby to byla jako bezpečná situace, což je možná vlastně takový ten nejhorší mezistav. Ono objevují se informace, že zhruba 1/4 poslanců chce jeho odchod. Na straně druhé nahradit vlastně úřadujícího labouristického premiéra je z toho institucionálního i politického hlediska hodně obtížné. Ta pravidla říkají, že formální výzvu může spustit kandidát s podporou 20% labouristických poslanců. Což je poměrně jako vysoké kvorum. Ono zajistit 81 poslanců, kteří se veřejně postaví Starmerovi, by nebylo snadné. Takže stojí proti němu vlastně ve Streeting, kterého jste jmenoval, kolem Andyho Burnhama se formuje potenciální alternativa. Starmera naopak drží část kabinetu, stranický aparát a poslanci, kteří se bojí, že výměna lídra prostě jen otevře dveře Farážovi.
Počkejte, Andy Burnham, tomu se přezdívá král ze severu, to je starosta Manchesteru.
Do you want a new path which brings the country back together and makes it work for everyone?
To je taky velmi známé jméno ve Velké Británii, velmi známé jméno u Labour Party.
I know what I'm offering.
Tak on bude spolu se Vesem Streetingem ten, který nakonec vyzve Keira Starmera taky, už se o tom přihlásil.
Ono to označení král ze severu, mě to vždycky jako připomene hry o trůny.
No, přesně.
Když ona vlastně to je jako hra o trůny, že jo, byť ne přímo o ten jako královský. Ano, a mu se vlastně říká král ze severu, je to vlastně velmi oblíbený starosta Manchesteru, on dokázal vytvořit takovou vlastní mocenskou základnu mimo Westminster, je starostou vlastně od roku 2017 a je to politik, který se během covidu a není vlastně hodně stylizoval do obránce severu právě Anglie proti centrální vládě. A v té britské politice, kde ten Londýn často působí jako jakýsi vysavač pozornosti a peněz, tak je to prostě velmi silný obraz. A on se snaží dostat zpět do parlamentu přes doplňovací volby v Makerfieldu, protože bez poslaneckého mandátu on nemůže reálně aspirovat na vedení Labour. A vtipné na tom je, že normálně jsou ty doplňovací volby v Británii takové jako lokální drama, prostě pro politické nerdy, ale najednou jsou z toho vlastně nejsledovanější, nejkontroverznější doplňovací volby za poslední dekády. Navíc to místo se uvolnilo, takže tam teď schválně rezignoval John Simons, aby právě Burnhamovi umožnil kandidovat do parlamentu. A je to vlastně poprvé za více než 60 let, co byly vypsány doplňkové volby výslovně za účelem uvolnění křesla pro někoho, kdo v současné době v parlamentu nezasedá. Politiko trefně psalo, že je to celé vlastně nesmírně surrealistické, vůbec ta logika volte Labour, abychom se mohli zbavit labouristického premiéra.
Tak to skutečně je až jako surreální, ale on není navíc jediný. Burnham nebo West Streeting, to nejsou jediní dva, protože mluví se taky o Edu Milibandovi, to je ex-šéf labouristů, taky další známé jméno. A taky jsem zaznamenal vicepremiérka Angela Rainerová, která by taky měla mít možná teda náladu na to, že by se mohla pustit do toho souboje o labouristické předsednické křeslo. Ti už jsou taky potvrzení?
Potvrzení úplně nejsou. Angela Rayner, jak říkáte, vicepremiérka, ona je bývalá vicepremiérka, ona je hodně populární u levicovějších členů strany. Ona zatím teda odmítla vlastně návrat do kabinetu jako ministryně zdravotnictví, kritizuje hodně směr vlády, ale ty její ambice zatím ještě nejsou úplně jasné. Ona taky byla hodně pošpiněná kvůli daňové kauze, kvůli které vlastně minulý rok odstoupila, byť teď tedy říká, že už byla očištěna. Ed Miliband, jak zmiňujete, ten má zkušenost, intelektuální váhu, ale zase také sebou vlastně nese určité břemeno té minulosti. Každopádně mám obavu, že ať už to bude kdokoliv, tak to bude mít nesmírně obtížné. Tu stranu vlastně jen tak nespasí, jako za půl roku klidně může být ve stejné pozici jako teď Starmer. Mám pocit, že fakt být britským premiérem je v současné době jeden jako z nejtěžších a nejnevděčnějších jobů v mezinárodní politice vůbec.
Když se labouristé hádají, směje se Nigel Farage? To jméno už tu taky padlo. My dva jsme spolu o něm mluvili loni na podzim, pokud se nemýlím. Má větší podporu než Labour a konzervativní strana, což se nestalo prostě desítky let v britské politice, ne-li ještě déle, tak v tenhle moment on může z toho asi jenom těžit, ne?
Jednoznačně, jako směje se velmi hlasitě, řekla bych, že se až zaliká, že je to taky jako ďábelský škodolibý smích. On přesně z toho chaosu prostě žije. To jeho poselství je jednoduché, dvě staré strany selhaly a my jsme jediná skutečná změna. A samozřejmě, když se vládní strana pere sama se sebou, tak Reform vlastně nemusí ani vymýšlet kampaň. Oni to vlastně mají zadarmo.
Reform UK, tedy abychom dodali ten název té Farageovy partaje. A ještě jedna věc mě taky zajímá, protože jsem pozoroval to, co se dělo v Londýně v posledních dnech. A teď v posledních dnech jim prošly dvě významné znesvářené strany, respektive pochody. Oba dva ty pochody v sobě měly extremisty zleva zprava. Necítí tedy lidé, že zastání mají hledat asi u někoho jiného než u těch velkých tradičních stran? Necítíte, že se teď vzedmula ve Velké Británii nějaká větší vlna nevole, ať už znovu říkám zleva, zprava, vůči nějakým etablovaným entitám v establishmentu?
Určitě ono vlastně na spoustu lidí to působí přesně tak, jak říkáte, že vlastně ať už tam jsou konzervativci nebo Labour, tak je to ve výsledku to samé. A z toho právě těží Reform UK a další strany, protože říkají, podívejte, ať už je tam kdokoliv, pořád je to stejná mizérie, tak jediná vlastně reálná alternativa na změnu jsme my, dejte nám tu důvěru a my vám ukážeme, že prostě tu změnu umíme přinést.
Že se ta podpora z toho středu se vlastně dostává trošku víc do krajů.
Jednoznačně.
A konzervatisté, ty s tím něco dělají? Ty mají asi svých problémů dost teda, no, ale...
přesně tak. Oni mají opravdu dost starostí sami se sebou. Po těch posledních volbách před dvěma lety, tak jsou pořád velmi oslabení, vlastně identitárně, tak jako rozpolcení. Část jejich voličů jim právě utekla právě k Reform, takže ti opravdu musí nejprve taky vyřešit sami sebe nějakým způsobem.
Tak zpátky k té úvodní otázce. Ptal jsem se na puč nebo vzpouru nebo revoltu, nebo jakkoliv tomu budeme říkat, kdyby k ní mohlo teoreticky dojít. Zaznamenal jsem datum 18. červen, jestli to nemůže být ten den, kdyby se mohl ten boj rozpoutat, ale ptám se, nevím.
Ano, ty nejbližší vlastně zlomové body jsou dva. Jednak to zda vlastně ve Streeting nebo někdo jiný by dokázal sehnat potřebnou podporu těch 20% labouristických poslanců a tím druhým přesně, jak říkáte, vlastně ten 18. červen, zda Burnham vyhraje doplňovací volby v Makerfieldu. V britských médiích se právě skloňuje červen jako to možné období vlastně akcelerace té krize. Nejčastěji se hovoří o 18. červnu, by to ještě úplně podpořeno nebylo. Nicméně on to taky nebude mít snadné. Jako vůbec není jisté, že ty volby vyhraje, byť vlastně je to takové jako bezpečné labor seat už od roku 83, ale stává se stále více kritickým. Můj odhad vlastně je, že Starmer bude bojovat. On je prostě právník, institucionalista, člověk procedury. Teď do značné míry hraje o čas a vlastně bude tvrdit, že ta výměna lídra by zemi uvrhla do chaosu a bude chtít dojít do těch voleb v roce 2029. To bude, si myslím, nějakou dobu ještě hra, kterou bude hrát.
Dobrá, tak jo, tak moc krát díky, že jsme mohli věnovat po delší době zase čas ve Vinohradské 12 britské, velmi zajímavé britské politice. Díky, že jste to se mnou probrala.
Já děkuji moc krát za pozvání. Mějte se moc hezky. Naslyšenou.
Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska Monika Brusenbauch-Majslová, politoložka z Masarykovy univerzity, která se letos na jaře stala první Češkou v prestižní britské akademii sociálních věd. A já jsem se jí ptal na trpký osud Keira Starmera, který se z hrdiny stává v Británii odpadlíkem. Tento víkend pokračujeme v naší speciální sérii Kati. Opět se přihlásíme v sobotu s politologem Jaroslavem Bílkem a probereme dalšího diktátora s krví na rukou. Připomínám, že všechny díly, nejen Katu, ale celé Vinohradské 12, najdete na našem webu i rozhlas.cz/Vinohradská 12. Naslyšenou zítra.